Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα φοράμε τη στολή του δικαστή και απαγγέλουμε κατηγορίες στους ναζιστές του χθες και του σήμερα. Σκεφτόμαστε αν καταλάβαμε κάτι από την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αν μάθαμε πώς πρέπει να τιμωρείς αυτούς που στήριξαν τον φασισμό. Αναρωτιόμαστε αν θα μπορούσε να στηθεί ένα δικαστήριο σαν της Νιρεμβέργης για δημοσιογράφους και δίπλα του ένα ακόμη για επιχειρηματίες. Εν ολίγης προσπαθούμε να σας βάλουμε στο κλίμα του νέου ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει η ομάδα του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα. Ένα ντοκιμαντέρ για το φασισμό και την οικονομία, για όλους αυτούς που τον χρειάζονται για τα επιχειρηματικά τους σχέδια και νομίζουν ότι εμείς θα τους επιτρέψουμε να τον επιβάλλουν. Ετοιμαστείτε, γιατί το τελευταίο τρένο για την Νιρεμβέργη μόλις ξεκίνησε. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Do I see Lieutenant Calley? Do I see Captain Medina? Do I see General Coster and all his crew? Do I see President Nixon? Do I see both houses of Congress? Do I see the voters, me and you? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Who held the rifle? Who gave the order? Who planned the campaign to lay waste the land? Who manufactured the bullet? Who paid the taxes? Tell me, is this blood upon my hand? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. If 500,000 mothers went to Washington saying, bring all our boys home without delay, would the man they came to see say he was too busy? Would he say he had to watch a football game? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Ο κύριος που μόλις ακούσατε ήταν ο Pete Seeger και το τραγούδι του, αν και αναφέρεται στη δίκη της Νιρεμβέργης, στην πραγματικότητα μιλάει για το Βιετνάμ. Ξεκινά, λέει, το τελευταίο τρένο για την Νιρεμβέργη, αλλά δεν βλέπω μέσα τον υπολοχαγό Κάλεϊ, τον λοχαγό Μεντίνα, αλλά ούτε και τον στρατηγό Κόσπερ. Όπου Κάλεϊ, Μεντίνα και Κόσπερ ήταν τρεις εγκληματίες πολέμου του Αμερικανικού στρατού που πραγματοποίησαν την περίφημη σφαγή του Μάι Λάι. Ήταν 16 Μαρτίου του 1968 όταν η Αμερικανική μεραρχία Αμέρικαλ έφτασε σε ένα μικρό χωριό στην επαρχία Quang Cai του νοτιού Βιετνάμ, στο Mai Lai. Για την ιστορία, ήταν η ίδια μεραρχία στην οποία υπηρέτησαν ως αξιωματικοί οι μετέπειτα στρατηγοί Colin Powell και Norman Schwarzkopf,
και οι άνθρωποι αυτοί θα αναλάμβαναν στη συνέχεια να συγκαλύψουν το τι πραγματικά συνέβη σε εκείνο το χωριό. Το πρώτο τάγμα της Αμερίκαλ έλαβε σαφείς εντολές από τον αντισυνταγματάρχη Μπάρκερ. Κάψτε τα σπίτια, σκοτώστε τα ζώα, καταστρέψτε τη σοδιά και φράξτε τα πηγάδια. Μόνο όπου στο Μάιλάι υπήρχαν εκείνες τις ημέρες μόνο γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Ένα χρόνο αργότερα, ο δημοσιογράφος Σίμουρ Χέρς αποκάλυψε τι πραγματικά είχε συμβεί. Οι Αμερικανοί στρατιώτες εκτελούσαν με αυτόματα όπλα όλους τους κατοίκους, κάνοντας μάλιστα σκοποβολή στα μικρά παιδιά που έτρεχαν να σωθούν. Τελικός απολογισμός, τουλάχιστον 500 νεκροί. Και όταν τελείωσαν τον πρώτο γύρο εκτελέσεων, κάθισαν να κολατσίσουν. Τα διηγήθηκε πριν από μερικά χρόνια ο ίδιος ο Σίμουρ Χέρς στο Democracy Now.
Με τα πτώματα έφτιαξαν τρεις μικρούς λόφους και όταν σταμάτησαν να πυροβολούν, οι στρατιώτες άρχισαν να τρώνε το κολατσιό τους δίπλα στις ορούς με τα πτώματα.
Once upon a time, there was a little boy who wanted to grow up to be a soldier and to serve his country in whatever way he could. He'd parade around the house with a saucepan on his head for a helmet, a wooden sword in one hand, and the American flag in the other. As he grew up, he put away the things of a child, but he never let go of the flag. My name is William Calley. I'm a soldier of this land. I've tried to do my duty and to gain the upper hand. But they've made me out a villain. They have stamped me with a brand. As we go marching on.
Το πρόβλημα με τη σφαγή του Μαϊλάι ήταν ότι για χιλιάδες Αμερικανούς εθνικιστές οι τρεις εγκληματίες πολέμου θεωρούνται ακόμη και σήμερα ήρωες. Κάποιοι μάλιστα τους γράφουν και ηλίθια τραγουδάκια, όπως αυτό εδώ από κάποιον John Deere.
I've seen my buddies ambushed on the left and on the right, and their youthful bodies riddled by the bullets of the night. Where all the rules are broken and the only law is might. As we go marching on. While we're fighting in the jungles, they were marching in the streets. While we're dying in the rice fields, they were helping our defeat. While we're facing VC bullets, they were sounding our retreat.
Ευτυχώς για άλλους Αμερικανούς, η σφαγή του Μαϊλάι είναι απλώς σφαγή και θα τους άξιζε ένα δικαστήριο όπως αυτό της Νιρεμβέργης που δίκασε τους εγκληματίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η λέξη Νιρεμβέργη, βλέπετε, επανέρχεται στη μνήμη του Αμερικανικού αντιπολεμικού κινήματος κάθε φορά που το Πεντάγωνο αποφασίζει να ισοπεδώσει κάποια χώρα και να στείλει τους στρατιώτες του να βασανίσουν και να βιάζουν γυναίκες και παιδιά στην άλλη άκρη του πλανήτη. Και ένας από αυτούς τους Αμερικανούς που γνωρίζει πολύ καλά το νόημα της λέξης Νιρεμβέργη είναι και ο τραγουδοποιός David Rovitz. Ένας τραγουδοποιός ο οποίος μεταξύ μας συνήθως δεν ακούγεται, αλλά έχει πάντα μια ωραία ιστορία να μας διηγηθεί.
Is there a flag upon your house, and a flag upon your car, and a ribbon on your mailbox with stars and bars? Do you support the president and the war for oil? Do you think your sons belong there on someone else's soil? How far is it from here to Nuremberg? Did you hear about Fallujah and the 100,000 dead? Did you hear about the torture in the newspapers you read? Did you pretend it didn't matter? Did you blame a few bad men? Did you think your leaders wouldn't just do it all again? How far is it from here to Nuremberg?
Roger, peace won't be. Hit him.
Did you design the software that ran the engine and the tank? Or were you pushing papers at Citibank? Were you in Seattle, turning bombers into gold? Or did you pull the trigger, 'cause you did what you were told? How far is it from
from here to Nuremberg.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τον David Rovitz να ζητά μια νέα Νιρεμβέργη για τους νέους εγκληματίες πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν προσέξατε τους στίχους, φαίνεται να έχει συλλάβει καλύτερα από όλους το πραγματικό νόημα της δίκης της Νιρεμβέργης. Ο Rovitz τραγουδά για τον πόλεμο στο Ιράκ και αναζητά τους δικούς του εγκληματίες πολέμου εκεί που δεν το περιμένεις. Τραγουδάει για προγραμματιστές που έφτιαξαν το λογισμικό που χρησιμοποιούσαν τα άρματα μάχης για να βομβαρδίζουν τη Φαλούτζα. Τραγουδάει για υπαλλήλους στη Citibank που κάνουν τη λογιστική δουλειά ενός πολέμου. Τραγουδά όμως και για φορολογούμενους που γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους κατευθύνονται στην κατασκευή όπλων που σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά στο Ιράκ. Πόσο μακριά νομίζετε όλοι εσείς ότι βρίσκεται η Νιρεμβέργη, αναρωτιέται τελικά ο David Rovitz. Did you design the software that ran the engine and the tank? Or were you pushing peepers at Citibank? Were you in Seattle turning bombers into gold? Or did you... Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ίσως η πεμπτουσία της δίκης της Νιρεμβέργης. Ότι ίσως για πρώτη φορά αναζήτησε ευθύνες όχι μόνο σε αυτούς που έδιναν τις εντολές για μια γενοκτονία, αλλά και σε αυτούς που τις εκτελούσαν και σε αυτούς που στήριζαν την όλη διαδικασία. Και πολύ περισσότερο αναζήτησε ευθύνες και σε αυτούς που έδωσαν τον οβολό τους για να αναπτυχθεί ο φασισμός και ο ναζισμός. Θα μας επιτρέψετε όμως να πιάσουμε αυτή την ιστορία από ελαφρώς πιο πίσω με τη βοήθεια του Ρίτσαρντ Βάγκνερ. Ο Βάγκνερ παρουσιάζει το 1868 μία όπερα σε τρεις πράξεις, η οποία ακούει στο όνομα «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης». Ο Βάγκνερ μας φέρνει πίσω, στα μέσα του 16ου αιώνα, όταν η Νιρεμβέργη αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της αναγέννησης. Και η ιστορία που μας διηγείται είναι αυτή των τεχνητών από τα μεσαία στρώματα που δημιουργούν μια ένωση ερασιτεχνών, ποιητών και μουσικών. Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης είναι ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού. Έχουν όμως ένα μικρό προβληματάκι. Απηχώντας ορισμένες από τις προκαταλήψεις της εποχής του, ο Βάγκνερ βγάζει όλο το μένος του ενάντια στους Εβραίους. Και έτσι, αρκετές δεκαετίες από την κυκλοφορία της, η συγκεκριμένη όπερα θα ενθουσιάσει και έναν άλλο κύριο. Ο Αδόλφος Χίτλερ θα διατάξει να παίξουν τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης στις 21 Μαρτίου του 1933, την ημέρα ίδρυσης του Τρίτου Ράιχ. Thank you. το τέλος του Ράιχ το 1945, όλες οι παραστάσεις των αρχιτραγουδιστών της Νιρεμβέργης ακολουθούνται από τον εθνικό ύμνο, με χιλιάδες ναζιστές αξιωματικούς να τραγουδούν «Deutschland über alles». Και σε αυτή τη φρικτή φαρπαγή του έργου του Βάγνερ, η Νιρεμβέργη έχει τη δική της ιστορία να διηγηθεί. Λένι Ρίφενσταλ, ίσως η μεγαλύτερη δημιουργός της ναζιστικής Γερμανίας, θα χρησιμοποιήσει τη μουσική του Βάγνερ στο περίφημο προπαγανδιστικό ντοκιμαντέρ «Ο θρίαμβος της θέλησης», το οποίο σκηνοθετεί κατά παραγγελία του Χίτλερ. Μία από τις μεγαλύτερες σκηνοθέτηδες του 20ου αιώνα συναντά έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες της ιστορίας και το έργο τους υμνεί ένα ανθρωπόμορφο κτίνος, τον Αδόλφο Χίτλερ. Το μοντάζ και οι τεχνικές λήψεις της Ρίφενσταλ θα αλλάξουν για πάντα τον παγκόσμιο κινηματογράφο και μερικές δεκαετίες αργότερα θα χρησιμοποιηθούν από διαφημιστές σε όλο τον κόσμο για την παρουσίαση προϊόντων. Ίσως γιατί η Ρίφενσταλ, όπως και ο Χίτλερ, σε τελική ανάλυση εργάζονταν για την επιτυχία του καπιταλισμού. Η Νιρεμβέργη όμως δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Το δικαστήριο που θα στηθεί εδώ θα ξεσκεπάσει τη φρίκη όχι μόνο του φασισμού αλλά και του οικονομικού συστήματος που τον εξέθρεψε. Ιστορίες που θα σας διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και αν αναρωτιέστε γιατί σας τα λέμε όλα αυτά, είναι ίσως που θέλουμε σιγά σιγά να σας βάζουμε στο κλίμα για το νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε με την ομάδα του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα. Το θέμα του θα είναι οι σχέσεις του φασισμού με την οικονομία και φυσικά δεν θα μείνουμε στην Ιταλία του Μουσολίνη και τη Γερμανία του Χίτλερ, αλλά θα φτάσουμε μέχρι την εποχή μας. Θα αναζητήσουμε τις σχέσεις μεγάλων επιχειρηματιών με φασιστικά κινήματα στην πρόσφατη και την πολύ πρόσφατη ιστορία. Θα αναρωτηθούμε ποιοι χρειάζονται σήμερα τον φασισμό και τι μπορούμε να κάνουμε για να το ξεχάσουν. Μία και καλή. Όλα αυτά όμως θα σας τα ανακοινώσουμε με κάθε λεπτομέρεια μαζί με τον τίτλο του νέου ντοκιμαντέρ σε πολύ λίγες εβδομάδες. Εσείς μπορείτε εντωμεταξύ να μάθετε περισσότερα από τη σελίδα info.pavlawar.gr από που θα παρουσιάζουμε και την εξέλιξη των γυρισμάτων. While I'm scrubbing these floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing. And you say, what she got to grin? I'll tell you, there's a she. The black freighter with a skull on its masthead.
said we'll be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. You toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kinda staring out the window, and you say, what's she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow. Now, you gentlemen can wipe off that smile off your face, 'cause every building in town is a flat one. This whole frickin' place will be down to the ground, only this cheap hotel standing up safe and sound. And you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say. Why do they spare that one? All the night through, through the noise and to-do, you wonder who is that person that lives up there. And you see me stepping out in the morning, looking nice with a ribbon in my hair. And the ship, the Black Freighter, runs a flag up its masthead and a cheer rings the air. On
εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα επιχειρούμε τη ραδιοφωνική αναπαραγωγή μερικών σκέψεων που κάναμε στην Εφημερίδα των Συντακτών, με αφορμή την επέτειο από τη δίκη της Νιρεμβέργης. Στο πρώτο μέρος διαισθανθήκαμε την ανάγκη ανθρώπων από όλο τον κόσμο να στήσουν νέα δικαστήρια για να δικάσουν νέους εγκληματίες πολέμου. Και ύστερα αφήσαμε τον Βάγνερ να συναντά τη Ρίφενσταλ και να επενδύουν μουσικά και κινηματογραφικά το ναζιστικό κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ. Εμάς όμως το βασικό μας θέμα είναι η δίκη της Νιρεμβέργης, ή, για την ακρίβεια, οι δίκες της Νιρεμβέργης. Η μουσική που ακούτε μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας «Η δίκη της Νιρεμβέργης» του 1961. Μια ταινία η οποία αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα ελαφρώς περίεργο θέμα. Αντί να καταγράψει τη βασική δικαστική διαδικασία εναντίον των αξιωματούχων της ναζιστικής Γερμανίας, ασχολήθηκε με 12 λιγότερο γνωστές υποθέσεις. Γιατί εκτός από το βασικό στρατιωτικό δικαστήριο που έστησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση για να δικάσουν τους εγκληματίες πολέμου της ναζιστικής Γερμανίας, ακολούθησαν και οι λεγόμενες επακόλουθες δίκες, που ίσως στην περίπτωσή μας να έχουν και μεγαλύτερη σημασία. Στις 12 επακόλουθες δίκες έκατσαν στο σκαμνί και απλοί άνθρωποι που με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους ενίσχυσαν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δικάστηκαν γιατροί και το προσωπικό που συνεργάστηκε με το ναζιστικό καθεστώς πραγματοποιώντας πειράματα σε ανθρώπους. Δικάστηκαν όμως και δικαστές που επίσης αθέτησαν τους όρκους τους στη δικαιοσύνη και έθεσαν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των εγκληματιών πολέμου. Τηρουμένων των αναλογιών, θα έπρεπε δηλαδή στην Ελλάδα του 2013 να αναζητήσουμε ευθύνες σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό που δέχθηκε να λαμβάνει αίμα μόνο για Έλληνες, για λογαριασμό των νεοναζιστών της Χρυσής Αυγής. Θα μπορούσαμε όμως να αναζητούμε ευθύνες και σε δικαστές που κρατούν προφυλακισμένους ανθρώπους για 3 χρόνια γιατί διαφωνούν με την ιδεολογία τους και απελευθερώνουν αμέσως τους ναζιστές, ενδεχομένως γιατί συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Θα μπορούσαμε όμως να διδαχθούμε και κάτι ακόμη από εκείνες τις δίκες. Ανάμεσα στους ανθρώπους που δικάστηκαν και τελικά εκτελέστηκαν ήταν και ένας εκδότης, ο Τζούλιους Στράιχερ, ο οποίος με τις εφημερίδες και τα έντυπα που εξέδιδε βοήθησε την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Ένα σημερινό δικαστήριο λοιπόν θα έπρεπε να εξετάσει και τις ευθύνες των εκδοτών αλλά και αρκετών δημοσιογράφων. Ένα δικαστήριο για τους ρεπόρτερ που ιστεριάζουν για την εγκληματικότητα πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, κατ' εντολή συγκεκριμένων αρχισυντακτών που επικοινωνούν με συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Ένα δικαστήριο για μεγαλόσχημους δημοσιογράφους που καλούσαν στα στούντιο τους ηγέτες του νεοναζιστικού κινήματος ήδη από τη δεκαετία του 90. Ένα δικαστήριο για τις νέες τηλεπερσόνες που έδιναν το λόγο σε φασίστες και έπιναν νερό στο όνομα του ναζισμού ή τουλάχιστον σε κούπες με τα σύμβολα του ναζισμού. Όσο εσείς όμως θα ετοιμάζετε το κατηγορητήριο ενός τέτοιου υποθετικού δικαστηρίου, εμείς θα επιστρέψουμε στις 12 επακόλουθες δίκες που πραγματοποιήθηκαν στην Ιρεμβέργη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτές που μας ενδιαφέρουν σήμερα είναι οι δίκες των επιχειρηματιών που στήριξαν την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία. Αφού μιλάμε όμως για εγκλήματα πολέμου και επειδή αυτά δεν αφορούν μόνο τη Γερμανία, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με τους Dresden Dolls, τις κούκλες της Δρέσδης, της πόλης που ισοπαίδωσαν οι σύμμαχοι με 1250 βομβαρδισμούς και 25.000 νεκρούς. Είναι εκείνη η μουσική στιγμή όπου η punk σκηνή συναντά τις μουσικές φόρμες του Brecht. Ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να πιστεύουμε οι κούκλες της Δρέσδης. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στη σύνδεση μουσικών, ήχων και λόγου, συζητάμε για 12 όχι και τόσο γνωστές δίκες της Νιρεμβέργης. Στις λεγόμενες 12 επακόλουθες δίκες έκατσαν στο σκαμνί και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους Γερμανούς επιχειρηματίες, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά, εξόπλισαν και επωφελήθηκαν από την άνοδο του φασισμού. Κάτι σαν να αναζητήσει σήμερα κανείς τους εφοπλιστές που, όπως προκύπτει από διαρροές των μυστικών υπηρεσιών, χρηματοδοτούσαν και βοηθούσαν το νέο ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως το έκαναν και οδήγησαν ενώπιον στρατοδικείου τα στελέχη τριών κολοσσών της γερμανικής οικονομίας, τον Φρίντριχ Φλικ, τον Άλφρεντ Κρουπ και τα στελέχη της εταιρείας IG Farben. Ο Φλικ είναι ο πρώτος που θα καθίσει στο εδόλιο. Κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι χρησιμοποιούσε εχμαλώτους σαν σκλάβους για τις επιχειρήσεις του και ότι ανήκε στον βασικό πυρήνα των βιομηχάνων που χρηματοδότησαν το κόμμα του Χίτλερ πριν καταλάβει την εξουσία. Γιατί, όπως έχουμε βαρεθεί να επαναλαμβάνουμε, κανένα φασιστικό κόμμα δεν ήρθε στην εξουσία χωρίς τη στήριξη της εκάστοτε οικονομικής ελίτ.
A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round.
Money, 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 money.
Για την ιστορία, αυτό το τραγούδι το γνωρίζετε μάλλον από τη Μινέλη στο Καμπαρέ. Εμείς όμως προτιμάμε πάντα την πολύ πιο σκοτεινή εκτέλεση του Alan Cumming από το λιγότερο μακρινό
1998. I'm being poor.
Money, 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 money.
Τον Cumming που ακούτε εδώ, οι περισσότεροι μάλλον θα τον θυμάστε από την τηλεοπτική σειρά The Good Wife. Πρόκειται όμως για έναν πολύ δυνατό ηθοποιό που δοκιμάστηκε στην όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ, αλλά και στον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού, του Ντάριο Φο.
At the window.
At the window.
Who's there?
Hunger.
Yeah, hunger. See how love flies out the door. For money makes the world
go round,
the world
go round,
the world.
Και ενώ ο Cumming μας επιστρέφει για λίγο στα καμπαρέ της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, εμείς παραμένουμε χρονολογικά στο 1947, όταν στο εδόλιο των ειδικών στρατοδικείων της Νιρεμβέργης κάθονται πλέον τα διευθυντικά στελέχη του ομίλου χημικών εταιριών IG Farben. Η Farben ήταν γνωστή από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν κατάφερε να παρασκευάσει συνθετικά χημικά που χρησιμοποιούνταν σε πυρομαχικά. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εταιρεία χρησιμοποιούσε επίσης σκλάβους εργάτες από τις χώρες που βρίσκονταν υπό γερμανική κατοχή. Σήμερα, ευτυχώς, αυτή η πρακτική έχει τερματιστεί και οι ξένοι εργάτες σε περιοχές της Γερμανίας είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν αν θέλουν να εργάζονται για ένα μισθό που οριακά θα τους κρατά στη ζωή ή αν θα πεθάνουν από την πείνα χωρίς δουλειά. Όπως συμβαίνει λόγου χάρη στο εργοτάξιο που λειτουργεί αυτές τις μέρες στη Φραγκφούρτη, οικοδομώντας τα νέα γραφεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να επιστρέψουμε όμως στις δίκες της Νιρεμβέργης, η βασική κατηγορία εναντίον της IG Farben ήταν ότι παρασκεύαζε το Ζυκλον Β, το εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε στους θαλάμους αερίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η βιομηχανική παραγωγή έβρισκε για πρώτη φορά στην ιστορία εφαρμογή στη μαζική εξόντωση ανθρώπων. Για την ιστορία βέβαια, το ίδιο χημικό είχαν χρησιμοποιήσει πρώτες οι Ηνωμένες Πολιτείες για να απολυμμένουν, όπως έλεγαν, τα τρένα που μετέφεραν Μεξικανούς μετανάστες. Η σημαντικότερη πάντως δίκη που πραγματοποιήθηκε στα αμερικανικά στρατοδικεία της Νιρεμβέργης ήταν αυτή του Alfred Krupp, αλλά και 12 πρώην διευθυντών του ομίλου του που καθόρισε την πορεία της Γερμανίας στον Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κρουπ κατηγορήθηκε ότι βοήθησε στη βιομηχανική παραγωγή όπλων που θα χρησιμοποιούνταν για επεκτατικούς πολέμους και την κατάκτηση ολόκληρης της Ευρώπης. Το οποίο είναι βέβαια ακριβές σαν πληροφορία, αλλά να το λένε Αμερικανοί δικαστές είναι τουλάχιστον αστείο. Γιατί οι πρώτοι επιχειρηματίες που στήριξαν ανοιχτά τον Χίτλερ στην προσπάθειά του να καταλάβει τον κόσμο ήταν Αμερικανοί τραπεζίτες και ο περίφημος Henry Ford, ο πατέρας της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας, της αλυσίδας παραγωγής και του μοντέλου TAF. There's one car that takes you anywhere you want to go. The Model T. Strong, sturdy, with a will of its own. Here's how they put them together at the Highland Park plant. A car comes off the end of the line every 10 seconds. Και για να μην έχετε φυσικά ψευδαισθήσεις ότι και στην Ιρεμβέργη αποδόθηκε δικαιοσύνη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να σας θυμίσουμε ότι ο Alfred Krupp, αν και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 χρόνων, την έκανε σαν πουλάκι σε μόλις 3 χρόνια. Την απελευθέρωσή του εξασφάλισε ένας Αμερικανός τραπεζίτης, ο John J. McCloy, ο οποίος τύχαινε να είναι διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας και αργότερα ανώτατος επίτροπος στη Γερμανία. Παλαιότερα ο McCloy είχε ασκήσει όλη την επιρροή του για να δημιουργηθούν τα Αμερικανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κρατούνταν Αμερικανοί πολίτες ιαπωνικής καταγωγής χωρίς καμία απολύτως κατηγορία. Ο συγκεκριμένος κύριος είχε φαίνεται μία αιμονή με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και έτσι όταν το Πεντάγωνο έπρεπε να αποφασίσει αν θα στείλει βομβαρδιστικά για να αποκλείσουν τη δίωδο των Γερμανών προς το Auschwitz, αυτός είπε «Άσε, δεν πειράζει, σιγά μην καίμε βενζίνη». Στη συνέχεια, ο ίδιος άνθρωπος, ως επίτροπος στην κατεχόμενη Γερμανία, φρόντιζε να μειώνει τις ποινές των εγκληματιών πολέμου και κυρίως των επιχειρηματιών που τους είχαν υποστηρίξει. Γιατί προφανώς, αν είσαι Αμερικανός τραπεζίτης, δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις από το να σώζεις τους ναζιστές εγκληματίες πολέμου, οι οποίοι στο μέλλον θα σε ανταμείψουν με διάφορους τρόπους μέσω εταιριών όπως και η Volkswagen. Χάρη στον McCloy λοιπόν, ο Krupp, ο Flick και άλλοι Γερμανοί επιχειρηματίες βγήκαν σαν κύριοι από τη φυλακή και αφού σκεφτήκαν και βρήκαν πως θέει ο Marx, ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε Trust. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σας θυμίζουμε ότι θα βρίσκετε όλα τα νεότερα για τα γυρίσματα του νέου μας ντοκιμαντέρ για το φασισμό στη σελίδα info.pavlawar.gr και πολύ σύντομα θα σας παρουσιάσουμε και επισήμως τον τίτλο και το πρώτο μας τρέιλερ. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Sitting on the shelf, he is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. Operated boy, all the other real ones that I destroy. Cannot hold a candle to my new boy, and I'll never let him go. And I'll never be alone. And I'll never let him go. And I'll never be alone. 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 Not with my coin operated boy. This bridge was written to make you feel smitten with my sad picture of a girl getting bitter. Can you extract me from my plastic fantasy? I didn't think so, but I'm still convincible. Will you persist even after I bet?
Coin operated.